debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, et libera nos a malo. Libera nos, quesumus Domine, ab omnibus malis, da provincius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, ed a peccato simus semper liberi, ed ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, ed adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.